Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Vizita ministrului moldovean de externe în Statele Unite. Care sunt argumentele celor ce doresc un referendum pe tema votului mixt la viitoarele alegeri moldovene? Dicționar de sunete rare și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul român al apărării Mihai Fifor a declarat la Chișinău că sprijină înființarea unui batalion mixt moldo-român după modelul batalionului mixt româno-ungar, numit TISA. Fifor a făcut declarația după convorbiri cu omologul său moldovean Eugen Sturza. Cei doi au mai discutat despre instruirea în comun a celor două armate și furnizarea asistenței românești pentru forțele militare moldovene, ca și despre modernizarea sistemului de apărare moldovean. Fracțiunea Partidului Socialiștilor a înregistrat în Parlament un proiect de declarație prin care condamnă adoptarea de către mai multe localități a declarațiilor simbolice de unire cu România. Socialiștii spun într-un comunicat că aceste acțiuni fac parte dintr-o campanie a forțelor unioniste, sunt anticonstituționale, ilegale și au ca scop lichidarea statalității Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate a depus un denunț la Procuratura Anticorupție împotriva conducerii Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, ANRE, spunând că ar fi menținut în mod nejustificat în ultimii ani tarife ridicate la gazele naturale. În denunțul semnat de președinta PAS, Maia Sandu, se spune că populației i s-ar fi adus un prejudiciu de 1,5 miliarde de lei pentru că tarifele n-au fost ajustate în anii 2016 și 2017. Comitetul Internațional Olimpic a spus astăzi că nu îi va invita la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud pe cei 13 sportivi și 2 antrenori ruși, ale căror suspendări pe viață au fost ridicate de o instanță sportivă. Sportivii se numărau printre cei 28, ale căror interdicții au fost ridicate săptămâna trecută de Curtea de Arbitraj Sportiv. Ceilalți 13 fie s-au retras din sport sau nu puteau oricum să participe la competiție din alte motive. O nouă rețea Wi-Fi europeană pentru pasagerii liniilor aeriene va fi lansată până la sfârșitul lunii iunie, au spus astăzi companiile implicate în proiect citate de Reuters. Noul proiect va folosi cam 300 de baze terestre și un satelit pentru a oferi conectare la internet în avion în toate cele 28 de țări membre în Uniunea Europeană în cadrul rețelei aviatice europene, pusă la punct de două companii din Germania.
Au fost știrile cu Mircea Țicudean. Găsiți știri oricând pe pagina noastră de net și pe paginile noastre de pe Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul moldovean de externe, Tudor Ulianovski, a avut în Statele Unite o întâlnire la Departamentul de Stat de la Washington și Valentina Ursu a căutat să afle mai multe despre agenda ei și evoluțiile în dialogul strategic dintre Chișinău și Washington, stând de vorbă cu experți și diplomați.
De pe pagina oficială a diplomației de la Chișinău aflăm că la 2 februarie ministrul Tudor Ulianovski a avut o întrevedere cu Brigitte Brink, adjunctul asistentului secretarului de stat pentru Europa și Eurasia. Și tot acolo scrie că cei doi demnitari au discutat despre ansamblul relației bilaterale dintre Chișinău și Washington și în special despre oportunități de dezvoltare a dialogului strategic Republica Moldova-Statele Unite ale Americii cu accent pe aprofundarea cooperării în materie de securitate și apărare și dimensiunea statului de drept. Despre alte întrevederi cu autoritățile de la Washington nu se cunoaște nimic. Istoricul, diplomatul și analistul politic Anatol Țăranu califică această vizită drept una modestă.
În condițiile când guvernarea de la Chișinău merge pe calea înrăutățirii tot mai mari, mai profunde a relațiilor cu Federația Rusă, importanța relației cu Statele Unite crește incomensurabil. Din acest punct de vedere, este nevoie ca această relație cu Statele Unite să fie consolidată. Din ceea ce a făcut oficial Ulianovski la Washington, eu puțin am înțeles dacă acest considerent a fost realizat. Dar putea să se întâmple că există și o agendă mai puțin publică. Și atunci este foarte greu să comentezi ceea ce nu este dat publicității.
Dar atunci când diplomația moldoveană zice că la Washington s-ar fi discutat progresele înregistrate de Moldova în implementarea reformelor, ce fel de progrese ar discuta cei doi parteneri?
Este vorba de acele progrese pe care le prezintă guvernarea în înțelegerea sa a progresului. Alta e că guvernarea are o abordare exagerat de optimism din acest punct de vedere. Dar iarăși, dacă numai pentru aceasta a plecat domnul Olenovski ca să prezinte partea, hai să spunem așa, optimistă a realizărilor reformelor în Republica Moldova, pe nivelul cu care el a fost întâlnit acolo la Washington, este foarte jos. Deci ce vorbește despre faptul că partea americană nu prea de crezare.
Un alt diplomat, Andrei Popov, fost viceministru la externe, își pune și el mai multe întrebări pe marginea acestei vizite pe care o întreprinde Tudor Ulianovski în Statele Unite ale Americii și după anunțarea întrevederii pe care a avut-o cu adjunctul asistentului secretarului de stat de la Washington.
Primul lucru care atrage atenția în acel comunicat al Ministerului Externe este absența unei fotografii zi de la întâlnirea domnului Ulianovski cu doamna Brink. De parcă nici nu s-au întâlnit real. Asta nu spun, sau de parcă doamna Brink sau americanii nu au vrut ca să fie folosite fotografiile cu ei. Mi se pare foarte stranie absența unei fotografii și în acel comunicat de presă categoric lipsește orice citat din spusele oficialului american. Absența oricărei referințe la vorbirea doamnei Brink în acel comunicat îmi permite să cred că ea a fost foarte critică, așa cum a fost la Chișinău. Mai degrabă văd încercările guvernării de la Chișinău, conducerii Partidului Democrat în primul rând, de a se pune bine pe lângă autoritățile americane, încercări care în mare parte văd că eșuează. Iar încă un element deloc secundar, deja retragerea ambasadorului Republicii Moldova din Statele Unite la 2 luni de zile după ce a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Trump. Afirm aici clar că a fost o vizită solicitată de Chișinău, urgent, pe 25 ianuarie vorbești cu Brink și pe 2 februarie ești deja la Washington. Deci clar s-a solicitat urgent și scopul vizitei, în opinia mea, nu a vizat atât obiective de promovare a dialogului interstatal, cât altfel de clarificări.
Și politologul Dionisie Cenușă vorbește despre rezultate modeste de pe urma vizitei efectuate de ministrul moldovean peste ocean.
Chișinăul încearcă să convingă partenerii americani de necesitatea unui dialog strategic și că reformele în Republica Moldova au loc în contextul integrării europene, dar din capacitatea lor de a comunica cu Washingtonul, Washington și a găsi oameni de rang înalt, observăm o problemă, o deficiență. Este o problemă serioasă când ministrul de externe pleacă la Washington și se vede doar cu adjunctul asistentului secretarului de stat. Deci banii contribuabililor trebuie să fie cheltuiți într-un mod mai rezonabil și dacă nu există posibilitatea de a se vedea cu persoane de rang înalt, atunci să folosească contactele cu ambasada SUA de la Chișinău.
Recent, președintele Igor Dodon a anunțat că are o invitație de a efectua o vizită în Statele Unite ale Americii, la New York și la Washington. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Grupul de activiști civici care pledează pentru anularea sistemului de vot mixt reinițiază procedura de organizare a unui referendum legislativ privind revenirea la sistemul electoral proporțional. Duminică, 11 februarie, grupul de inițiativă se va reuni repetat după ce, acum o lună, CEC a respins înregistrarea acestuia, invocând mai multe vicii și erori de procedură. Ce șanse de reușită are noua tentativă? A căutat să afle Ala Ceapai.
Inițiatorii plebiscitului nu exclud că și de această dată vor fi împiedicați să-și ducă intenția la bun sfârșit, dar oricum nu vor să renunțe, a anunțat la o conferință de presă juristul Ștefan Gligor.
Nu am încrederea că nu se va repeta aceeași situație, pentru că eu și colegii mei înțeleg că sistemul electoral mixt este amnistia politică a Partidului Democrat și a domnului Plahotniu. Însă, noi nu avem o altă cale. Ne vom cere drepturile noastre. Vom respecta legea și vom merge pe constituirea acestui grup. În momentul în care Comisia Electorală Centrală va îndrăzni, sub tot felul de pretexte mimate, așa cum am mai făcut-o, să refuze o inițiativă populară, noi vom considera că această instituție s-a discreditat completamente în anul electoral.
Ștefan Gligor a mai anunțat că grupul de inițiativă a acționat Comisia Electorală Centrală în judecată pentru decizia prin care a fost respinsă cererea de înregistrare a precedentului grup de inițiativă.
Este vorba despre contenciosul administrativ. Procedura este împărțită în două etape. Prima este de înregistrare a cererii prealabile. CECO are 30 de zile să anuleze propria decizie sau să dea un refuz. În cazul în care avem un refuz, deja urmează etapa de adresare către instanța judecătorească. Independența justiției în Republica Moldova, conform ultimului clasament, este pe 105 din 109 state. Nu punem mare miză pe acest proces de judecată, însă considerăm corect să conteste o decizie ilegală.
Organizația Promolex, care a delegat un observator la constituirea acelui grup de inițiativă, constata într-un recent studiu că respingerea cererii de a-l înregistra, citez, pune la îndoială dreptul cetățenilor de a exercita direct suveranitatea. Promolex a concluzionat că temeiurile de ordin procedural invocate de Autoritatea Electorală Centrală sunt, citez din nou, minore, ca relevanță juridică și care nu sunt în situația de a pune la îndoială legalitatea și legitimitatea grupului de inițiativă constituit la 12 ianuarie, când a respins cererea de înregistrare a grupului de inițiativă. Comisia Electorală Centrală a argumentat refuzul prin faptul că solicitanții au comis mai multe abateri de la procedură și erori în setul de documente prezentat, printre care înregistrarea eronată a participanților la adunarea de constituire a grupului și alegerea unui număr inexact al membrilor grupului de inițiativă fără a vota lista nominală a acestora. CEC a mai reproșat inițiatorilor plebiscitului că ar fi generat un vid legislativ pentru că nu propuneau noi reglementări de organizare a alegerilor parlamentare în locul celor pe care vor să le abroge. CEC a respins ulterior mai multe critici lansate, inclusiv de inițiatorii plebiscitului, și a deplâns, citesc, tentativa de a discredita instituția. În același comunicat de presă, difuzat la 16 ianuarie, CEC și-a apărat decizia, spunând că a fost luată transparent și profesionist. Câțiva dintre activiștii care pledează pentru anularea sistemului mixt au vorbit, între altele, despre intenția lor de a organiza un referendum la o întâlnire într-un format mai larg cu experții Comisiei de la Veneția, care s-au aflat săptămâna trecută la Chișinău, pentru a se informa despre modul cum s-au făcut modificările la legea electorală și mai ales cum au fost aplicate recomandările. Delegația Comisiei de la Veneția ar urma să-și prezinte în luna martie avizul de care depinde acordarea ajutorului macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În discuția sa săptămânală cu analistul politic și activist civic Igor Boțan, Vasile Botnaru a vrut să afle care ar fi, în opinia sa, dușmanii reali ai statalității Moldovei.
Acest stat care degradează, din păcate, dacă ne uităm la indicele democrației, am ajuns să fim un stat hibrid, adică un stat în care instituțiile publice, instituțiile democratice funcționează nu în favoarea cetățenilor, dar în favoarea unor grupuri obscure. Având în vedere aceste lucruri, putem să-i spunem, domnul Dodon, împreună cu clasa politică, faceți un efort pentru a îmbunătăți situația din Republica Moldova și veți vedea că statalitatea, independența Republicii Moldova va deveni mult mai robuste decât actualmente, când statul este furat. Când dumneavoastră, domnule Dodon, ați promis că în calitate de președinte veți depune eforturi maxime pentru a înțelege și a ne spune cine a furat miliardul.
Deci, rezumând, concluzia dumneavoastră este că dușmanii statalității sunt în altă parte. Exact. Sărăcia, corupția și alt mătrapați lucruri.
Exact. Acest lucru trebuie să-l avem în vedere. Iar Constituția este un document foarte bun. Constituția, apropo, prevede posibilitatea ca cetățenii acestui stat, care, iată, e pe margine de prăpastie, unii îl numesc chiar stat ieșuat, cetățenii acestui stat, în virtutea dreptului istoric, pot să se manifeste în public și să folosească evenimentele simbolice pentru a îi face pe politicieni să se gândească la acest stat și viitorul lui.
Un cetățean supărat, îmi spunea Dodon, să îndrăznească să-i condamne pe unioniști doar pentru gânduri, în timp ce separatiștii transnistreni, prin acțiunile lor, au decimat Republica Moldova, îi se pare un sacrilegiu.
Dacă domnul Dodon, la modul real, se teme de unioniști și de eventuală unire, el trebuie să aibă în vedere că acest proces eventual de unire este unul de lungă durată, adică domnia sa și clasa politică, dacă chiar vor să îmbunătățească viața cetățenilor aici, să-i facă pe cetățeni să aibă o atitudine de loialitate mai înaltă față de acest stat, trebuie să-și folosească atribuțiile pentru a convinge Rusia, de exemplu, să scoată embargoul împotriva produselor agricole ale Republicii Moldova.
Dar cu țărâita, pe lista lui.
Asta e marea problemă, că ne promite să rezolve problemele Republicii Moldova, dar domnia sa își rezolvă propriile probleme.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet și pe Facebook, unde așteptăm comentariile dumneavoastră. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și rubrica noastră de luni seara, Dicționar de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, observatorii politici dezbat dacă un document elaborat de republicani din Comisia pentru Informație a Camerei și făcut public cu asentimentul președintelui Donald Trump aduce cu adevărat ceva nou în investigația cu privire la amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. Care sunt opiniile exprimate? O întrebare la care răspunde corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Republicanii din Comisia pentru Informație a Camerei Reprezentanților, sub conducerea deputatului David Nunes, consideră că documentul desecretizat de Trump ar dovedi că FBI-ul a monitorizat cu justificări legale dubioase comunicațiile lui Carter Page, fost membru al campaniei președintelui Trump. Pentru ca monitorizarea unui cetățean american să fie autorizată legal, este nevoie ca judecătorilor să li se prezinte dovezi clare că monitorizarea este necesară pentru că există o suspiciune bine întemeiată. Ori republicanii susțin că din documentul desecretizat rezultă că FBI-ul și-ar fi motivat cererea de monitorizare pe baza unui dosar întocmit de fostul spion britanic Christopher Steele, dosar ale cărui constatări sunt cel puțin parțial puse la îndoială. Cererea de monitorizare nu este însă publică și nu se știe dacă așa stau lucrurile sau dacă au existat argumente în plus care au coroborat ceea ce era în acel dosar. În plus, contrazicând ceea ce republicani susțin, FBI-ul arată că, de fapt, s-a explicat în faza aprobării că dosarul lui Steele fusese comandant politic de opoziția democrată. Dar discuția vizează, de fapt, o altă eventualitate mai importantă, și anume dacă președintele Trump intenționează sau nu ca pe baza documentului făcut public de Nunes să argumenteze că investigația cu privire la amestecul Rusiei în alegeri și posibila participare a campaniei lui este compromisă și, în consecință, să-l concedieze fie pe ministrul adjunct al justiției, care coordonează ancheta, sau pe anchetatorul independent Robert Mueller. Președintele a scris pe Twitter că se consideră absolvit de orice bănuială de vinovăție după cele date la iveală de documentul făcut public. Dar colegii republicani care au susținut publicarea documentului invocând transparența, în ciuda opoziției FBI-ului și Ministerului Justiției, avertizează însă că documentul nu trebuie folosit pentru oprirea sau supinarea investigației lui Mueller. Chiar dacă așa stau lucrurile și dacă Trump nu va încerca să oprească o investigație pe care nu o dorește, analiștii cred că totuși președintele a obținut ceva ca urmare a publicării documentului lui Nunes. Dacă Mueller dă la iveală ceva nefavorabil în ancheta sa, Donald Trump va putea să argumenteze că metodele folosite de agențiile de apărare a legii sunt inechitabile și influențate politic. Și chiar dacă o astfel de ipoteză nu are credibilitate generalizată, baza sa electorală o poate susține. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Despre temele abordate astăzi de presa de la București, mai multe de la Tania Radu.
Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, experți la RIX, publică pe blogurile Adevărul prima parte a unei analize privind furtul miliardului de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova. Investigația ar trebui să umple golul de informații privind acest caz, în care paguba, spun experții, e chiar mai mare de un miliard. Și acest gol există după ce compania Coroll, însărcinată să identifice traseul banilor, și-a formulat cel de-al doilea raport. Inițial, documentul a fost declarat nepublic, însă s-a dovedit că e bine cunoscut de oamenii politici, ba chiar și de experți care știu de pildă că din el lipsesc, și cităm, numele administratorilor firmelor deținătoare a conturilor unde au fost trimiși banii furați. Firmele de avocatură care reprezintă acționarii reali ai firmelor din paradisurile fiscale la care au ajuns banii transferați. Naționalitatea beneficiarilor reali, care se cunoaște pentru cel puțin 70% din transferuri. Traderii din cele două bănci moldovene, care au schimbat leii furați în valută străină, care apoi să fie transferată peste hotare. În sfârșit, persoanele care au autorizat schimbul valutar al banilor furați și ce sume au tranzitat conturile offshore în drum spre beneficiarii reali, fără însă a rămâne în conturile respective. A fost un citat. Niciun funcționar din aparatul de stat nu este deocamdată considerat vinovat pentru această devalizare. Dungaciu și Peiu avansează deja și concluzia analizei lor. Tot ceea ce s-a întâmplat începând din anul 2013 în sistemul bancar din Republica Moldova a fost o acțiune coordonată a unor grupuri private și a principalelor instituții ale statului, în primul rând Ministerul de Finanțe, Guvernul Republicii Moldova, Procuratura Generală și Banca Națională a Moldovei, având ca scop extragerea unei sume importante de bani din sistemul bancar și transferarea ei în străinătate, cu predilecție în legislații offshore, de unde să fie extrem de greu, dacă nu imposibil, de recuperat. Am citat din nou. În România, promisiunea de majorări salariale cu 25% făcută de guvernanți pentru ianuarie 2018 se dovedește cu fiecare zi o gogoașă. Bugetarii au primit în general fluturași cu salarii mai mici decât anul trecut. Sau se pot considera fericiți dacă au pierdut foarte puțin ori au rămas cu aceiași bani. Ioana Ene Dojoiu spune în textul apărut pe ziare.com că e mai degrabă un semn bun. Dacă socialdemocrații s-ar fi apucat să majoreze salariile așa cum s-au lăudat, ar fi fost un dezastru. Din punct de vedere economic, probabil că acum începe de fapt corecția exceselor făcute ani de zile, spune un economist pe care Ioana Ene Dojoiu îl citează în articol. Ea ajunge la concluzia că cel mai bun lucru pe care l-ar putea face coaliția de guvernare din România, și anume PSD-ALDE, este să nu se țină de cuvânt. Un comentariu acid semnat de deputatul european Traian Ungureanu pe blogurile Adevărul semnalează o glisare considerată periculoasă a conceptelor ideologice. În Uniunea Europeană, spune el, mai precis în structurile ei de conducere, s-ar tinde spre echivalarea liberalismului cu democrația. Ori, arată Traian Ungureanu, în afară de liberalism mai există și conservatorismul. În opinia sa, avertismentele dure adresate mai ales Poloniei, dar și Ungariei, pentru că ar fi conduse de regimuri iliberale, ar fi exagerate. Nu de iliberalism e vorba întotdeauna, ci de note conservatoare. Criticile nu ar face decât să adâncească percepția unei falii între vestul liberal, adică democratic, și estul infractor. Cele două epitete îi aparțin autorului. Dacă lucrurile rămân așa, spune el, este începutul dramei strategice a Europei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Urban Mythology, Volume 1, este albumul de debut și primul din cele doar două, din păcate, ale unui supergrup format în 2007 de gitaristul Vernon Reid, basistul Jamaluddin Takuma și bateristul Grant Calvin Weston, sub numele de Freeform Funky Freaks. Urban Mythology, Volume 1, e de fapt doar a treia oară când acești trei muzicieni au cântat împreună. Prima a fost în cadrul unui concert de susținere a acum defunctului club Tonic din New York, unde au cântat fără să repete înainte. A doua oară a fost la un alt club, care acum nu mai există, Tree Town din Philadelphia, unde au cântat tot așa, fără să repete. Într-un interviu pentru Digital First Media, Vernon Reid a explicat că el, Jamaluddin Takuma și Grant Calvin Weston s-au întâlnit pe intermediul familiei muzicale a saxofonistului Ornette Coleman, unul din pionierii free jazz-ului. Takuma și Weston au cântat cu Coleman, iar Vernon Reid cu bateristul Ronald Shannon Jackson, care a cântat și el cu Ornette Coleman. În același interviu, Reid mai spune, citez, suntem un trio complet improvizat. Singura dată când cântăm împreună e atunci când suntem pe scenă. Nu facem proba de sunet împreună, ci individual sau pe perechi. E chiar unic. Improvizație pură așadar în formă de hard rock, punk, funk și, evident, jazz, pe un disc numit la apariția lui de unul din cronicare muzicale un album monstru care va deveni unul din clasicii din underground. La 10 ani de la apariția lui se poate spune că exact asta este. O precizare la sfârșit, Vernon Reid e gitaristul singurei trupe de hard rock din lume, alcătuite numai din negri, Living Color, despre care am mai vorbit la Dicționarul de Sunete Rare. Noi ascultăm acum piesa Chomp Chang Chong, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de piesele Don Cheadle și Ghost Sign Crossroad. Doamnelor și domnilor, Freeform Funky Freaks.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
În această săptămână aflați pe anticorupție.md de ce testarea integrității profesionale rămâne în impas la peste un an de la intrarea în vigoare a legii privind evaluarea integrității instituționale. Potrivit Centrului Național Anticorupție, deși Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat judecătorii specializați în acest sens un an în urmă, magistrații nu au încă dreptul să acceseze secretul de stat, așa cum prevede legea. De cealaltă parte, CSM susține că regimul secret în instanțele judecătorești ar urma să funcționeze în scurt timp. Totodată, pe portal veți găsi două articole ce abordează creșterea considerabilă în ultima perioadă a numărului de aresturi și interceptări admise de judecători la solicitarea procurorilor. În ceea ce ține de arestarea preventivă, încă un magistrat ar putea fi tras la răspundere pentru aplicarea măsurii în mod abuziv, după ce ministrul justiției a sesizat CSM. El a reamintit că problema privind aplicarea frecventă a arestului preventiv este tot mai gravă, fapt care crește riscul ca Republica Moldova să fie condamnată la CEDO. Amintim că, la începutul acestui an, judecătorul Iurie Obadă a fost demis din sistem după ce a dispus arestarea lui Andrei Brăguță, decedat în penitenciar în august 2017, chiar dacă tânărul suferea de o tulburare psihică. În ce privește interceptările telefonice, datele relevă că acestea au fost în topul măsurilor speciale de investigații efectuate de procurori în 2017. Mai mulți experți au calificat anterior statisticile drept alarmante. Procurorul general Eduard Harunjan susține însă că situația nu ar trebui apreciată reieșind strict din cifre, procurorii acționând în strictă conformitate cu legea. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europaliberă.org. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.